Hello.
Hello, selamat datang.
Selamat datang.
Maaf ganggu, saya Hafiz
Ya.
dari kedai kereta Inti Dera Segamat.
Ya.
Boleh tu encik dia tanya kereta kat sini?
Ah, ya, saya tanya pasal
Ada.
kereta tadi.
Oh, boleh. Ni dari mana encik?
Ya.
Dari mana ni?
Saya
Kereta mana?
dari Pontianjo.
Oh, boleh. Encik ajar kereta apa?
Saya nak bajet dalam bawah bulanan dalam 500 lebih lah gitu.
Oh, lima tu lebih lah. Nak
Mungkin
buat macam kereta apa? Beza ke apa? Macam tu boleh.
beza boleh ke lepas dalam bulan 500 apa kosong
Kita try
dokumen
masuk bank lah.
ya masuk bank.
Nama okey tak?
Nama saya tak silap ada Sito, saya silap
Sito siapa tu?
Sito Telekom.
Oh, Telekom. Oh, Telekom
Telekom
boleh je. Tak ada
boleh
masalah.
je.
Tak apa, nanti saya WhatsApp encik boleh? Encik
Boleh
bekerja
boleh.
sebagai apa? Sila gaji semua
Saya
ada tak?
asli gaji semua ada, saya kerja kilang sebagai operator.
Boleh boleh macam tu. Nanti saya WhatsApp encik boleh.
Okey okey.
Okey.
Okey. Home.
Telkom je dia.